Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli naše regionalno izdanje 12. jula. S vama su urednica vijesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Tonski realizator je Mahir Elšan i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li Beograd može kontrolirati Srbe na sjeveru Kosova kako bi se održali lokalni izbori, što je i najveći izazov u primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa između dvije države. Bilježimo reakcije na uvjetnu presudu jednom od ekstremnih desničara u Srbiji, te kako je moguće da u Bosni i Hercegovini i poslije 18 godina od rata postoje količine velike skrivenog oružja. No najprije će nam Biljana reći što su glavne vijesti ovog 193. dana godine.
Štefan File 18. jula pred poslanicima Skupštine Srbije u Srebrenici i Bratuncu obilježeno stradanje 69 srpskih civila i vojnika. Premijeri Federacije i Republike Srpske dogovorili zajedničke izmjene zakona o elektroprijenosu Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar John Kerry čestitao građanima Crne Gore dan državnosti 13. jul. U Crnoj Gori uručene najviše državno priznanje 13. julska nagrada bez prisustva državnih zvaničnika, izuzimajući predsjednika Filipa Vujanovića. Pakistanka Malala Yousafzai, koju su prije 9 mjeseci talibani pokušali ubiti zato što ide u školu, danas sa govornice Ujedinjenih nacija poručila: Malala dan nije moj dan, to je dan svake žene, dječaka i djevojčice koji dignu glas za svoja prava. Ujedinjene nacije saopštile da 52 miliona djece školskog uzrasta širom svijeta je onemogućeno u pohađanju škole. Edward Snowden ipak traži azil u Rusiji. Putinov portparol mu poručio da uslov ostaje isti, mora prestati da nanosi štetu interesima Sjedinjenih Država. Korak dalje.
Dok evropski zvaničnici pozivaju na održavanje demokratskih izbora na Kosovu, a Beograd Srbima na sjeveru Kosova poručuje da izađu na lokalne izbore u novembru, oni s Kosova ponavljaju kako ne žele da se integriraju kosovske institucije. Opstanak na sjeveru Kosova bez podrške Beograda bilo bi vrlo teško, ali kako kažu, ne postoji drugi izbor za njih. Srbi u kosovskim institucijama međutim vjeruju da će se ipak pronaći oni koji će poslušati vladu u Beogradu i izaći na lokalne izbore, jer će to doprinijeti boljem kvalitetu života. Priču ima Amra Zajneli.
Evropski zvaničnici sa sedištem na Kosovu pozvali su danas na održavanje slobodnih, pravičnih, demokratskih, transparentnih lokalnih izbora. Šef kancelarije i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar putem saopštenja istakao da će Evropska unija pažljivo da prati pripreme kao i sprovođenje zakazanih izbora. On je izrazio nadu i da će učešće četiri opština sa Sevra pokazati volju građana ovih opština za zajedničku evropsku budućnost. Lokalni izbori na Kosovu predviđeni su briselskim sporazumom i održaće se 3. novembra. Premijer Srbije Ivica Dačić međuvremenu izjavio da početkom avgusta ističe rok za prijavu izbornih lista za lokalne izbore na Kosovu, te da ukoliko ne bude konstruktivnog pristupa, može da propadne ne samo briselski sporazum, već i evropski put Srbije. Iako pojedini Srbi na severu kažu da je poruka Beograda da izađu na kosovske izbore u novembru jasna, oni ponavljaju da su se u nekoliko navrata izjasnili da ne žele da se integrišu u kosovske institucije. Jedan od lidera Milan Ivanović navodi da je taj stav potvrđen na posljednjoj skupštini koji su Srbi na severu nedavno samoinicijativno formirali.
Taj izborni proces i izbori su deo tog ustavno-pravnog poretka te države Kosovo koje ne želimo da budemo, i mislim da Srbi na severu Kosova i Metohije neće učestvovati u ovim izborima, da nema šanse da se dobiju legalni i legitimni predstavnici. Mi želimo da ostanemo ovdje, da živimo i da radimo. Želimo da preko naših institucija ostvarujemo naša prava.
Da li mislite da će to biti moguće bez podrške Beograda?
Vidjet ćemo kako će se Beograd dalje ponašati. Zaista je to jako teško, ali mi nemamo u ovom slučaju izbora.
U međuvremenu direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Aleksandra Vulin prilikom današnje posete Kosovu nastavlja da daje isto obećanja kao i ranije, da Srbija neće ugasiti ni jedno mesto i da neće smanjiti finansijska davanja.
Kad to govorim i o naknadama za nezaposlene, govorim i o kosovskom dodatku, govorim o svim onim, dakle, svim onim nakladama koje Srbija je do sada davala, davaći dalje. Život bez pomoći, bez finansijske pomoći Republike Srbije ovde nije moguće. I mi nećemo dozvoliti da se život ugasi.
S druge strane, potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Samostalne liberalne stranke Petar Miletić ne veruje jedinstven stav da Srbi neće učestvovati na izborima na Severu i uveren je da će se pronaći ljudi koji će prepoznati proces i poslušati vladu u Srbiju, Prištinu i međunarodnu zajednicu i izabrati svoje legalne i legitimne predstavnike.
Ako se ipak tako nešto ne desi, odnosno ukoliko ipak ne budu održani izbori, to će imati za posledicu naravno nastavak političke krize i to će onda usloviti novu političku nestabilnost, možda i bezbednosnu, ali u svakom slučaju to ne bi bilo dobro ni za koga.
Miletić dodaje da izlaskom na izbore na Severu će doći do zatvaranja poglavlja jednog pravnog vakuma, do funkcionisanja policije i suda i do ozbiljnih investicija.
Ako pogledate na primer Gračanicu ili Štrpce pre 4 godine kada nije postojala opština i danas 4 godine nakon, vidjet ćete u onom infrastrukturnom, ali u svakom drugom pogledu mnogo toga se popravilo i mnogo toga je bolje nego kad ta opština nije postojala i kad nije bilo investicija. Dakle, opštine sa srpskom većinom južno od Ibra napreduju, a opštine na severu ili stagniraju i još u gorem slučaju nazaduju. Dakle, ja mislim da ne govorimo o političkim posledicama.
Upitali smo i građane na severu da li se treba poslušati Beograd i izaći na izbore.
Ne znam koliko vlada Kosova uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere. Ipak je sever Kosova nešto drugo u odnosu na ostatak južne pokrajine, tako da mislim da je nemoguće da se sprovede ta vlast i uopšte mislim da Srbi neće dati podršku tim izborima, a samim tim ni ja.
Ja jednostavno hoću da ispoštujem i da iskoristim to građansko pravo. Da li će neko da izađe ili ne, to je individualna stvar. Ja izlazim na izbore.
Po mom, lično mom mišljenju, ne bi trebalo. Ako bez obzira i Beograd čovjek da posluša, i dalje smo poraženi.
A Oliver Ivanović, političar sa severa Kosova i nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, kaže ukoliko Srbi na severu bojkotuju izbore, Priština i Evropska unija već imaju alternativna rešenja, a to je imenovanje Skupštine.
To bi bilo najlošije rešenje jer bi Srbi u tom slučaju imali za svoje predstavnike ili za one koji upravljaju njihovim životima u svakodnevnom životu neke kandidate za koje možda ne bi nikad glasio.
Ivanović dodi da bi Beograd jasnim porukama treba da utiče kod Srba na severu kako bi shvatili da je njihova budućnost isključivo vezana za dobru i najbolju moguću saradnju sa vladom Srbije, bez obzira ko tu vladu učini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I vrijeme za opširni pregled vijesti. Biljana, izvoli.
Službenom liturgijom i polaganjem vijenaca na spomen obilježja u Srebrenici i Bratuncu obilježena je 21 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika u selima Zalazije, Biljača, Sase i Zagoni. Parastos je služen na groblju u selu Zalazije kod Srebrenice.
Milica Milošević je na Petrovdan izgubila nekoliko članova uže porodice.
Izgubila sam 2 brata na Petrovdan 12.92. odmah na početku, prvoga rođaka, 2 djevera, sve za jedan dan. Ostala mi majka sama. Slušam, još do danas niko nije odgovarao.
Osim 69 poginulih, na Petrovdan nestala su 22 Srbina. 10 osoba ekshumirano je prije 2 godine iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja Bošnjaka. Posmrtni ostaci stradalih sahranjeni su na Petrovdan prošle godine. Za ove, kao i za druge zločine počinjene nad Srbima iz Bratunca i Srebrenice, još niko nije odgovarao. Predsjednica organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice Biljana Rakić.
Mi i dalje imamo tu vjeru i snagu i nadu da će na kraju ipak pravda biti zadovoljena.
Tokom proteklih 7 dana organizovan je 17. memorijalni program Petrovdanski dani 21 godina zločina bez kazni. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić dogovorili su u Banja Luci da dvije vlade zajednički predlože izmjene zakona o elektroprijenosu Bosne i Hercegovine kojim bi se omogućilo da u sistemu bude zadržana i skupština i izvršna preraspodjela sredstava od elektroprenosa. Cvijanović i Nikšić razgovarali su i o dugovanjima preduzeća Birač prema BH Gasu.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je da je veoma značajno što izmjene zakona o elektroprenosu Bosne i Hercegovine će biti upućene Vijeću ministara kao usaglašen prijedlog oba entitetska premijera.
To je pretpostavka da bi mogli da izvršimo raspodjelu dobiti. Ukoliko govorimo o starim nekim iznosima, sad je to vratno došlo povećanje za nekih 36 milijuna koji je bilo za Republiku Srpsku. Govorim dakle o raspodjeli dobiti. Ako su pitanje investicije, mi tamo imamo zablokirane investicije, čitav niz godina nama u interesu da se one deblokiraju, da se ulaganje vrši i na teritoriju Republike Srpske i Federacije.
Također je postignut dogovor da se što prije riješi način otplate starog duga Bosne i Hercegovine za gas prema Rusiji, što je jedan od preduslova za izgradnju kraka gasovoda Južni tok za Bosnu i Hercegovinu. Tema razgovora bila je i rješavanje načina dugovanja fabrike Glinice Birač prema BH Gasu, koji iznosi 8 milijuna konvertibilnih maraka. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić istakao je da je BH Gas najveći povjerilac prema Biraču i da ne odustaje od svojih potraživanja.
Kako ćemo rješavati pitanje duga? Prije svega mislim da nismo nadležni. Mi pretpostavljamo da bi neke institucije ove države vrlo rado voljeli vidjeti da mi to nešto napravimo pa da nas pozovu na odgovornost.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon rekao je u Mostaru da je jako razočaran što u protekle tri godine politički lideri Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da postignu značajan napredak u rješavanju bilo kojeg od krucijalnih pitanja za zemlju, kao što su reforma Federacije Bosne i Hercegovine i pitanje Sejdić-Finci, kao i put prema NATO-u. Komesar za proširenje EU Štefan File obratit će se na posebnoj sjednici poslanicima Skupštine Srbije u četvrtak 18. jula. Posjeta Filea Srbiji dolazi nakon što su prošle sedmice u Beogradu sa domaćim zvaničnicima razgovarala visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Američki državni sekretar John Kerry u ime Sjedinjenih Američkih Država i predsjednika Baracka Obame danas je čestitao Crnoj Gori dan državnosti 13. jul. Otkako je prije 7 godina ponovo povratila nezavisnost, Crna Gora je ostvarila bitan napredak u izgradnji bezbjednije i naprednije demokratske budućnosti za njene građane, navodi se u saopštenju. Također se dodaje da Sjedinjene Države podržavaju buduće članstvo Crne Gore u NATO i Evropsku uniju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mlada Pakistanka Malala Yousafzai, koju su talibani teško ranili prije 9 mjeseci, održala je govor u Ujedinjenim nacijama u sklopu kampanje za prava obrazovanja mladih žena. Uz ovacije na početku, na kraju i tokom govora, Malala je poručila da se fanatici plaše obrazovanja. Na svoj 16. rođendan, Malala, koja se uspješno oporavila od teškog ranjavanja i trenutno živi u Britaniji, u Njujorku je danas rekla da Malala dan, kojeg su Ujedinjene nacije proglasile njoj u čast, nije njen dan.
Malala Day is not my day.
Malala dan nije moj dan. To je dan svake žene, dječaka i djevojčice koji dignu glas za svoja prava.
The thought that the bullet would silence us.
Mislili su da će nas mecima umiriti, ali su pogriješili. Iz tišine je izašlo hiljade glasova.
I'm not against anyone.
Nisam protiv nikoga, niti sam ovdje da govorim u ime lične osvete protiv Talibana ili bilo koje druge terorističke grupe. Ja sam ovdje da govorim o pravu na obrazovanje svakog djeteta. Danas sam se fokusirala na ženska prava i obrazovanje djevojaka zbog toga što one najviše pate. Nekada su žene civilni aktivisti tražili od muškaraca da stanu u odbranu njihovih prava, ali ćemo ovoga puta mi to učiniti same za sebe. Danas pozivamo svjetske lidere da promijene strategiju svojih politika u korist mira i prosperiteta. Pozivamo lidere da u svim mirovnim ugovorima moraju zaštititi prava žena i djece. Ugovori koji se zaključuju na štetu prava žena neprihvatljivi su. Ujedinjene nacije su saopštile da je 52 miliona djece školskog uzrasta širom svijeta onemogućeno u pohađanju škole i obrazovanju. Bivši saradnik američke obavještajne agencije Edward Snowden ipak je odlučio da zatraži politički azil od Rusije jer mu je onemogućeno da odleti sa moskovskog aerodroma. Zvanični Kremlj odmah se oglasio i poručio preko Putinovog portparola da je Snowden dobrodošao, ali da je uslov da prestane sa objavljivanjem informacija koje štete interesima Sjedinjenih Američkih Država. Ruski advokat Anatoli Kučerna, član Ruske javne komore za Rusku TV, nakon sastanka sa Snowdenom na aerodromu Šermetjevo, rekao da će oni pružiti pravnu pomoć Snowdenu.
Govorio o tom što je Sjedinjene Države Amerike preslijedaju.
Snowden je rekao da ga Sjedinjene Države progone i pitao nas da ga podržimo u traženju azila u Rusiji. Rekao je da će da piše pismo predsjedniku Obami o tome da je u njegovom slučaju prekršena univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Toliko u ovom bloku, više vijesti na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Srbiji jedan od čelnih ljudi desničarske organizacije 1389 osuđen na godinu dana zatvora uvjetno zbog diskriminacije. Kako to nije prva blaga kazna koja je izrečena za ekstremizam prema LGBT osobama, aktivisti za ljudska prava strahuju da će nekažnjavanja dodatno ohrabriti one koji ugrožavaju druge samo zbog njihove različitosti. Slušamo Ognjena Zorića.
U Srbiji je doneta još jedna presuda za diskriminaciju i pretnje LGBT osobama koja će, po mišljenju aktivista za ljudska prava, ekstremističkim pokretima predati vetar u leđa, nego ih obeshrabriti da takve stvari čine i u budućnosti. Portparol pokreta 1389 Miša Bacić osuđen je uslovno na godinu dana zatvora zbog širenja mržnje prema LGBT populaciji pred paradu ponosa 2009. godine, koja je usled pritisaka i zabranjena. Zatim zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i sprečavanja policajca da ga legitimiše. Sudija Ivana Ramić rekla je da je dokazana krivica za sve tri tačke koje su mu stavljene na teret, ali da je na težinu određene kazne uticalo nekoliko okolnosti.
Ceneći sve okolnosti, kako izvršen krivični dela, težinu izvršen krivični dela, činjenicu da je okrivljeni neosuđivan bio i u vreme izvršenja dela, a i danas, 4 godine nakon izvršenja dela, činjenicu da je u vreme izvršenja dela bio mlad, izvršio je dela sa nepune 24 godine, sud smatra da se izrečenom jedinstvenom kaznom zatvora u trajanju od 1 godine, koja se znači neće izvršiti ukoliko u roku 4 godine izvrši novo krivično delo, apsolutno ostvaruje svrha generalne i specijalne prevencije.
Oštećeni u ovom procesu LGBT aktivisti razočarani su izrečenom kaznom koju ocenjuju izuzetno blagom. Predstavnik nevladine organizacije Gay Straight Alliance Lazar Pavlović ukazuje da je deo kazne koji se odnosi na diskriminaciju svega 5 meseci uslovno i da se time šalje veoma loša poruka koja može imati uticaj na predstojeći Pride 2013.
Jako loša. Dugo traje suđenje, bezbroj puta je odlagano, to je već postalo gomilu puta jako lošu poruku, ovakva presuda takođe, vidjet ćemo da li će na apelacijnom sudu biti drugačije, kažem ponovo, bojim se da može čak biti i umanjeno. Što se tiče onoga što je rađeno 2009. kako će to uticati na ovo, dakle to je jedna od stvari koje mogu uticati na održavanje Pride-a, svakako nepovoljno.
U prilog tome govori izjava samog Miše Vacića po izlasku iz sudnice, a koji je rekao da se u njegovom ponašanju ništa neće promeniti.
To ne menja ništa, postoji nevjerovatna armija ljudi koja sledi ideje 1389 i koja će moći umjesto mene da govori sve što svi rodoljubivi Srbi misle, tako da moj lično jedan glas možda manje, ali u toliko većem razlogu za prkos glas svih njih više.
Upitana o strahovanjima da ovakva presuda neće imati preventivni efekat te da bi se mogla odraziti na predstojeći Pride, sudija Ivana Ramić rekla je da se...
Sud se naravno ne rukovodi ni jednim drugim činjenicama ili okolnostima koje su van sudnice i van suda. Oglašen je krivim okrivljeni Miša Vacić za dela koja su mu stavljena teret i kazna je odmerena u svemu prema zakonu po stavu sudskog veća, tako da po stavu suda, po mišljenju suda se time ostvaruje svrha specijalne generalne prevencije, nezavisno bilo od čega van sudnice.
Ovo nije prva sudska odluka koja teško da će doprineti sprečavanju budućih akcija desničarskih grupa. Podsjetimo da je nedavno i Ustavni sud Srbije odbio zahtev tužilaštva za zabranu Vacićevo pokreta 1389 i udruženja SNP Naši, koje je traženo, pod obrazloženjem tužilaštva, da su njihove aktivnosti usmerene na rušenje ustavnog poretka, kršenje zajamčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanje verske, nacionalne i rasne mržnje. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM, kaže da presuda Vaciću predstavlja kontinuitet kazni kojima se toleriše nasilje.
Kada pogledate da je praksa u sudovima u Srbiji takva, prvo vam kažem, ne iznenađuje. Moglo je naravno da bude teža kazna, međutim, ono što ostaje vidjeti to je kako će se sud ponašati s obzirom da je Miloš Vacić nije prestao sa svojim aktivnostima kojima promoviše mržnju i da li će ta uslovna kazna biti pretvorena u kaznu zatvora ako on ponovo izvrši krivično delo. Država mora poslati jasan odgovor da je promovisanje nasilja, diskriminacija, nešto što je nedopušteno, s obzirom na to da ove organizacije nisu prestale sa aktivnostima u tom svetlu, da je ovako ponašanje nedopušteno i da oni koji krše zakon mogu završiti u zatvoru. To se ovom presudom propustilo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić uručio je najveće državno priznanje, 13. julsku nagradu, politologu Radulu Kneževiću i književnicima Iliji Lakušiću i Gojku Čelebiću. Iako prema zakonu o državnim nagradama to najveće državno priznanje uručuje predsjednik Skupštine, Ranko Krivokapić nije prisustvovao ceremoniji jer je u Beogradu na zasjedanju Skupštine OEPS-a. Predrag Tomović bilježi.
Krivokapić je dakle elegantno izbjegao da uradi ono što mu nije bilo milo. Naime, Krivokapić, kao i brojni crnogorski intelektualci poput pisca Mladena Lompara i akademika Radoslava Rotkovića, dodjelu 13. julske nagrade Kneževiću, Lakušiću i Čelebiću doživljava kao nagradu za one koji su uporni borci protiv države Crne Gore, negatori crnogorske nacije i naroda, poznati po ukidanju institucija i udruženja od posebnog interesa za afirmaciju crnogorske kulture i umjetnosti. U ime dobitnika prisutnima se obratio Gojko Čelebić, književnik i književni kritičar i bivši ministar kulture.
13. julska nagrada je čast i počast za sve građane Crne Gore.
U ime žirija koji je odlučio dobitnicima 13. julske nagrade govorio je književnik Dragan Koprivica.
Polazeći od privrženosti svih kandidata tradicionalnim vrijednostima Crne Gore, uz sagledavanje stručnih, naučnih i umjetničkih referenci, žiri je pošao od koncepta građanske države jednakih šansi za sve. Stoga se žiri nije rukovodio dubiozama o dežurnim favoritima i redovnim outsiderima.
Evo kako književnik Milorad Popović u izjavi za Radio Slobodna Evropa komentariše odsustvo Krivokapića na dodjeli 13. julske nagrade.
Mislim da je ovdje riječ o jednoj stanovitoj političkoj, ideološkoj i vrijednosnoj konfuziji koja je dovela do tog skandala da dva dugorazna pisa koji su u 90. godinama proganjali antiratne kulturne djelatnike. Tako da sami taj gest predsjednika parlamenta da ne ruči nagrade ne bih mu davao preveliko značenje. Danas u Crnoj Gori, nažalost, imamo puno marketinških igara, a premalo suštine. Tako da i ove sve igre oko trenerske nagrade su dokaz jednog velikog moralnog, ideološkog i političke krize u kojoj se danas Crna Gora nalazi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Opširnije u emisiju 22 sata i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
U selu Kalošević u općini Tešan u centralnoj Bosni policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu otkrili su veću količinu oružja od projektila za ručne bacače do onih za topove. Odakle toliko naoružanje? Ko i zašto ga je skrivao, koliko ga još ima i da li nadležni organi ozbiljno rade na otkrivanju oružja i onih koji su ga skrivali, istraživao je Arnes Grbešić.
Više stotina protivoklopnih projektila bilo je zakopano na jednoj uzbrdici okruženoj šumom u zaseoku Vrela u tešanskom selu Kalošević. Vlasnik ovog zemljišta je Mujo Solo, koji živi u 10 kilometara udaljenom susjednom selu Piljužići. On kaže da nije znao da je na njegovom posjedu bilo skriveno naoružanje.
To je imao napravljeno vikendicu. 2 metra od toga. Bi požar izgora na dobi belaja.
bio požar od križa skroz do Kaloševića. To izgoralo i tako da nisam više ni pravio, odustao od toga. Viš kad sam vidio ono, pripao se ja. Ja se pripao, sam bio u ratu, čitao rat ovdje.
Mjesto na kojem je pronađeno naoružanje udaljeno je oko 500 metara od posljednjih kuća u selu Kalošević u kojima žive Mubera Đonlagić i Esma Smelbegović. Kažu da ih je iznenadilo, ali i uznemirilo zakopano oružje.
Opasnost, mislim, i za djecu i za nas tu u selu koji živim. To je nijednostavno. Ja sam se iznenadila, stvarno sam se iznenadila da je toliko oružje, da se toliko, ali da mi ne znamo, mi smo tu, a da nikad nismo vidjeli nikog ko je zakupao i šta je.
Slučajno, daj Bože, eksplozije ili tako nešto ne mora se dogoditi, ali bilo nas je strah. Trebalo je vjerovatno dati na vrijeme kad je ovaj žetva ona bila.
Prema informacijama iz Državne agencije za istrage i zaštitu, sanduci sa protivoklopnim projektilima zakopani su na ovoj lokaciji prije 11 godina. Glasnogovornica SIPA Kristina Jozić.
Prema obavještajnim podacima kojim raspolaže SIPA, pronađeno naoružanje planski i organizirano skriveno 2002. godine po naređenju osoba koje su tada obavljale određene funkcije u okviru lokalne vlasti. Dakle, tu se radi o naoružanju koje je skriveno i nakon rata nije predato u akciji žetva niti međunarodnim snagama za provedbu mira u Bosni i Hercegovini.
Akcija kodnog naziva Tešanj koju pripadnici SIPA provode po naredbi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine bila je povod za oštro napisan saopštenje u kojem je predsjednik stranke Demokratske akcije u Tešnju i zastupnik ove stranke u parlamentu BiH Šemsudin Mehmedović između ostalog naveo, citiramo: "Godišnjica genocida u Srebrenici je vrijeme kada su rušitelji Bosne i Hercegovine potpuno ogoljeni, pa čine sve da plasiraju putem nekih medija informacije koje će skrenuti pažnju. Tako je ovih dana Sredoje Nović putem svoje marionete Gorana Zupca i u saradnji sa lokalnim mešetarima pronašao RPG granate na području općine Tešanj", završen citat. Mehmedović je odbacio bilo kakvu povezanost sa skrivenim oružjem. Nakon njegovog saopštenja oglasio se i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović, koji je rekao, citiramo: "Ja nikada i nigdje nisam davao izjave u vezi njegove umješanosti u aferu vezanu za pronalaženje oružja. Mehmedović, ali i drugi političari moraju imati bar minimum dostojanstva, poštovanja i ljudskog odnosa, ali i mnogo argumenata da bi nekoga optužili za rušenje zemlje, a pogotovo za namještanje bilo kakvih afera", kraj citata. Tokom dana u kojem su političari razmijenili optužbe, pripadnici SIPA u Tešnju uhapsili su jednog lokalnog policijskog službenika koji se dovodi u vezu sa nezakonitim zatvaranjem civila srpske nacionalnosti tokom maja i juna 1992. godine u nekoliko tešenskih sela. U to vrijeme šef policije u Tešnju bio je Šemsudin Mehmedović. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da ne žele otkrivati identitet uhapšenog da ne bi ugrozili nastavak istrage. SIPA je saopštila da se osobe tretirane u ovom predmetu dovode u vezu sa akcijom u kojoj je pronađeno zakopano naoružanje. Odgovore na sva otvorena pitanja oko organizovanog skrivanja naoružanja u Tešnju mogu jedino dati sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, objašnjava dekan Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu Nedžad Korajević, koji je poslije rata u Bosni i Hercegovini jedno vrijeme bio pomoćnik za policiju tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Šemsudina Mehmedovića.
Sigurno da je to vrlo bitno da se utvrde oni koji su ga tu stavili, zbog čega su ga stavili, šta je razlog, šta je motiv, sigurno da su to vrlo bitne stvari.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH i SIPA nastavlja istragu u ovom predmetu u pravcu otkrivanja odgovornih osoba.
Kvalitetnu istragu i njen epilog očekuju i mještani sela Kalošević, a posebno vlasnik zemljišta gdje je bilo zakopano oružje, Mujo Solo.
A drago mi je što je to našlo se, ne mogu nikom kazati. Imam sina, pa mora sutra pravi vikendicu, ja razumijem kao, haj sinja, pravi, to je pogodno mjesto za vikendicu. I da je on zakačio bagera. Drago mi je, Boga mi, što je nađeno, što je očišćeno, što imam sam plać čist.
Iz Tešnja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Bijela kuća, granice Hrvatske, Quisling, po čemu lupa Maksim, Maldivi, poznati špijuni, matematika. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno kratko podsjećanje na vijesti dana.
Štefan File 18. jula pred poslanicima Skupštine Srbije u Srebrenici i Bratuncu obilježeno stradanje 69 srpskih civila i vojnika prije 21 godinu. Premijeri Federacije Republike Srpske dogovorili izmjene zakona o elektroprijenosu Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar John Kerry čestitao građanima Crne Gore dan državnosti. Pakistanka Malala Yousafzai, koju su prije 9 mjeseci talibani pokušali ubiti zato što ide u školu, danas je sagovornice Ujedinjenih nacija poručila: Malala nije moj dan, to je dan svake žene, dječaka i djevojčice koji dignu glas za svoja prava.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević-Mahiralšan i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.